Сегізінші тірек.
Әмір тоқтамысты жақын адамдарының санатына қосты. Аса құпия мемлекеттік мәселелерден басқа айналасымен кеңесіп отырып шешетін кеңестерге де қатынастырды. Бұл жағдай тоқтамысқа деген басқа жұрттың да көзқарасын өзгерткен. Басқаларға жекіріп сөйлеуге әдеттенгендер енді мұның алдында кішіпейіл. Жаз өтті. Әмір Темірдің алдына тағы шақырылды. Хәлің қалай? Жағдайыңа ризасың ба? Ризамын, тақсыр. Сарайдағы бір қалыпты тыныш өмірден жалығып кеткен жоқсың ба? Әмірдің сынай қараған ойлы жанары Тоқтамыстың тұла бойын тінте шүгіріп өтті. Тоқтамыс не деп жауап берерін білмей абыржыды. Бұл қалай? Әлде үстінен біреу өзек таратып әмірге жеткізді ме? Бір елі аузына қос елі қақпақ қойбақ жүрген сияқты еді. Не деп жауап берсе екен? Зеріктім, әлде зерікпедім? Жәдеді Әмір Темір, мен саған тағы бір міндет артпақ ойым бар. Сеніміңізден шығалсам. Хан ұрпағы билікке жаралған, саған тағы да биліктің тізгінін ұстатпақпын. Әмір Темір тағы да Тоқтамысқа тесіле қарады. Тек сенің бойыңнан әділдік деген табылып жатса деп жүзін бұрып алақанын соқты. Ләббәй деп қағазын көтеріп қатшысы келді. Тоқтамысты Хорезмнің ханы деген бұйрығымды қатқа түсіріп әкел. Құп, тақсыр. Ал сен осы істі басқаралат деген ойдамын. Рахмет. Ішіндегі қуанышы бетіне қызара бөртіп шыға келген Тоқтамыс түрегеліп басын иді. Хорезм бір кезде жошы ұлысының иелігіндегі жер еді. О жақтағы хандардың берекесіз тірлігі, өзара қат-қабат шабысу елді ығыр еткен. Кезінде жай қалған өлке алма-кезек шабыншылықтан қатты күйзелген еді. Қарамағым алдым. Қазір тыныш. Елдің тұрмысы да түзеліп қалған, тек салығын төлеп қана отыр. Қолымнан келгенше сеніміңізді ақтайым. Хорезм бай аймақ қой, дәрияның суының өзі неге тұрады? Иә деп сөз қоса бастаған Тоқтамысты әмір бөліп кетті. Аралдың балығының өзі жыл 12 ай қай халықты болса да асырайды. Әмірдің ойлы жүзі алысқа қадалған екен. Шіркін, бейбіт өмір сүріп жататын заман болса. Ләббай, тақсыр деп қатшы қайта кірді. Қолында сияса от, қауырсын қаламды құлағына қыстырып алған, Тоқтамысқа бас изеп жымың етті. Кәне? Әмір Темір қағаздың бетіне көз жүгіртті. Алтын жүзігін қолына алды. Алтын жүзікте араб әрпімен қаһарлы қолбасшы мемлекеттің бас иесі Әмір Темірдің аты жазылған еді. Жүзікті сиялы шүберекке сипап алды да пәрмені жазылған қағаздың төменгі жағына асықпай басты. Боссыңдар. Тоқтамыс пен хатшы кезек иіп есіктен шыға берді. Хорезмнің билігі қолына тиген Тоқтамыстың бар ойы қайтсе де ұрыс қаннан кек алу. Сауранда емес, мүмкіндігі мол Хорезмнен өзіне қажетті жасақ құру да аса қиындыққа түспеді. Жарым жылдың ішінде қандай ұрысқа да сақадай саймын деп есептеді. Әр қимылын сырттай бақылап отырған Әмір Темірден бұл қай дайындығын деген сөз естімеген соң іштей құптаған түсініп, көгорданың қаны ұрысты бетке алып, жасырын баяқ жолға шыққан, келе жатырмын деген хабарды жіберуді де ұмытпады. Майдан тәртібі жекпе-жек. Белсеніп шыққан Тоқтамыстың жігітінің аты сүрініп, иесін басып қалған. Батырын құтқармақ болып ат қойған жүздікті кенет ұрысқан әскерінің арасы ашылды да, тізерлеп отыра қалған садақшылар жусатып салды. Жаппай ұрандатып, лап қойысты. Кескілескен ұрыс кешке дейін созылды. Қаша жүріп айқасқан Тоқтамыс қалың қамыстың ішіне бойлай енді. Жасырынуға кедергі болар деп атын қоя берген жаяу. Мана қалың айқастың кезінде балтырын әлдене сызып өткен сияқтет оған қарауға мұрша жоқтын. Қамыстың ішіне бойлай кірген сайын аяғы бастырмай зорға сүйретілген. Ақыры айналасын су басқан нуғамыстың ішінен төмпешік тауып аяғына үңілді. Найзаның ұшы саптама етіктің тобықтан жоғарғы тұсын жырып өтіпті. Етікті шешіп жараланған аяғын белбеуінің шетінен жыртып алған шүберекпен таңды. Тағда жеңіліс. Іші өксіп ыңыранған еді. Оның соңы кімге налығаны белгісіз жылауға ұласты. Даусын шығармай тұншыға егілген, ал сырақтан әлі де айқай ұйқай естіледі. Бұл әр тұсқа жасырынса да ақыры қолға түсіп келе жатқан өз жасағының соңғы жауынгерінің соңғы қарсылығы болар. Жеңімен аузын басып тоқтамыз тағда ықылға атты. Айналаны қараңғылық басты. Осы түн түнегін пайдаланып қашып шығуда мүмкін емес. Ұрысқанның олжаз деген тіміскілеп жүрген адамдарының бірінің қолына түсу оп оңай. Ендеше осы жерде неше күн өткізсе де шыдауға тура келеді. Шешіп алған етігін жастанып жатырет, мызғып кетіпті. Әлдегімнің әлеуетті қолы жәйлеп келіп басып қалды. Кім екенде болжаусыз, өзі үнсіз, айнала тастай қараңғы. Әлгідеу тоқтамыстың аузын баса берді. О дүниеде жатырмын дейін десе, аспандағы сансыз жұлдыздар жарқырап тұр. Әрі алыс-алыстан үрген иттердің, шаңшың өткен әйелдердің даусы естіледі. Кімсің деуге зорға тілі келді. Дәу әлі үнсіз. Үстіне тізеден келер шапан киген біреу, түн қараңғылығы мен тіпті алып адам болып көрінген. Алып болса алып та шығар. Тоқтамысты тыпыр еткізбей басып отыр. Тоқтамыстың қараңғылыққа көзі үйрене бастады. Мына кісі кімде болса жау емес. Кімсің деп тағы да сыбырлады. Үндеме естіп қалуы мүмкін деп әлгі кісі тағы да аузын басты. Жан жақтарынан кейде ыңырсыған дыбыс шығады. Олар кімдер? Есін енді жиғандай болған. Тоқтамыз тұрмақ болып ұмтылған бейтаныс кісі қарулы қолмен тағы да басып ұстады. Жаудың қайда екенін білейік те. Жау жаныңда. Немене басыңды қағып алсын дейсің бе деп сәл жекірді. Сібірлеп таң біліне бастады. Кейгейде қамыс арасынан сығалаған тоқтамысқа көрінетіні біреулерді айдап бара жатқан аттылардың сұлбасы. Әне бір ит тіміскілеп кеп дәл үстіне жете тоқтаған. Иесінің кәліп шақырған үні қаттырақ шығып, құйрығын бұлаң еткізді де жөнеп берді. Бейтаныс кісінің де біркеулі екенін енді байқады. Өзі сырықтай ұзын, мана бір тіл қатқандағы үні таныстау естілген. Япырау кім екен? Кімде болса дос адам? Кімде болсаң жөніңді айтшы? Бейтаныс кісі оған бетін таяп еңкейді де, жүзін жасырған шүберекті сырды. Мен танисың ба? Мен едігемін. Едіге? Тоқтамыз таңырқап кейін шайқалды. Едіге. Мен құтлық ұлы едігемін. Сен де осында медің, бұл жерге қалай тап болдың? Бұл ұзақ әңгіме. Ал мені әмір темірі шайқас барысын көр деп аттандырған еді. Жалғызбын. Шайқасқа кештеу жеттім. Еш көмегім болмайтынын түсінген соң, сонау бір қиядан немен аяқталарын күтуге тура келді. Солай де, тоқтамыстың даусы өкпелі шықты. Сонан соң сені іздеп тауып алғым келді. Қараңғы сүй кіріскенмін, көп өлікті аударып көрдім. Біраз тіріге көмектестім. Олардың тағдыры маған белгісіз, мүмкін тұтқынға да түскен шығар. Ал сен ұйықтасаң да ыңырсып, өксіп отырған дыбысыңнан таныдым. Бұлардың жанынан сол бұрынғыша үздік-үздік шұбырған малайдағандар өтумен болды. Қара көк аспанға бозамық өңгіріп, жұлдыздар сиреді. Сонау дала жақтан ескен самал қамыстардың басын тербеген. Көп ұзамай таң атты. Ал бұлардан жылжи алар емес, сапырлысқан жұрттың аяғы да әлі бәсеңсімеген. Далалықтардың жолмен едіге қалтасына сықпа салып жүруші еді. Сипалап бір екеуін тауып алды. Едігенің қолында құртты көріп, тоқтамыз көзімен ішіп жеп тамсанды да, ұсынғанның біреуін алып, жалма-жан аузына тықты. Ұзақ сарғайтып барып, күнде кешкі ұясына қонған. Тоқтамыстың жаралы аяғын қайта орап, саптама етігін зорлап қайта кигізіп, ал жүрейік деген едіге. Тоқтамыз екі аттады да қатты ыңырсып отыра кетті. Үхіліп аяғын сипай берген, жүзінде торғу, мынау мен тастап кетермеген деген уайымы, жапақтаған көзінен көрінген бастырар емес. Тоқтамыз едігеге жалына қарағандай. Едіге тоқтамысты арқалап, су кешіп, қамыстың шетіне шықты. Сонан соң айналаға ұзақ үңіліп, көз тастады. Бес ауыт жүрген ешкім көрінбейтін сияқты. Қараңғылықта көзге түрткісіз, жарал тоқтамысты жаяу арқалап қайта жеткізді. Осылай отыра тұр, дыбыс шығарма. Мен көлік іздеп тауып әкелмесем, жағдайымыз келісіп тұрған жоқ, кім білет? Жасырына отыр. Көлік деп тоқтамыз сенімсіздеу үн қатты. Тастап кетпейм. Едіге кешігін кіреп оралды. Жаяу емес. Үркектеген аттың артына тоқтамысты мінгестіріп, көкжиектен көрінген қоян жұлдызын бетке алып, асағатты жүріске салмай тартып келеді. Төніп келген қатерден құлағанына тоқтамыз енді сенді. Мына жігітке деген ризашылығында шек жоқ. Едіге, осы жақсылығыңды ғұмыр бойы ұмытпаспын, қарыздармын. Осы шыныма дегендей, едіге тоқтамыстың үнемі ойнақшып тұратын көзіне қарады. Тоқтамыстың жабырқаулы жүзіне үміттің оты еніпті. Сәтсіздіктің соңында туған қуаныш шығар. Оны өмір көрсетеді. Едіге атын тебінді. Таң атып келе жатыр. Үрке қашқан түн жұлдыздары қарауытқан аспанмен бірге күн батысқа жөңкіліп барып көзден таса, құмдауыт шағылдың арасынан шыға келген салтатты бері салды. Өзі мұздай қарулы, жүрісті атымен сыдыртып жетіп келді. Қарусай бейтаныстың ұрысқанның олжа іздегендерінің бір екеніне еш шүбә жоқ. Беліне қыстырған қанжарынан басқа қару алмағанына едіге іштей өкінді. Әй, кімсіңдер деп жеткен бейтаныс жігіт мінгескен тоқтамыстың жүзіне үңілді. Жолаушымыз, әй, мынау тоқтамыс қой, кәне, аттан түсіңдер деп қылышына қол салды. Бейтаныс жігіт қылыш суырып үлгермеді, жарқ еткен қанжар білегіне қадалып, ыңырсып тісін шақыр шұқыр қайрап едігені ала көзімен атты. Едігенің әлеуетті қолы аттан жұлып түсірген бейтаныс енді шөкесінен түсіп жалбарына қараған еңкейіп білектегі қанжарды суырып алған едіге, сенің қасық қаныңды төккім келмейді. Ханыңа сәлем айт, менің атым едіге. Қанаң саған қан жұтып өлет деп бейтаныстың атына тоқтамысты мінгізіп жүре берген. Тоқтамыс Хорезмге қайтып бармады. Бұл жолы әмір темір едігені ғана қабылдап болған істің мән жайына қанған. Біраз күннен кейін әмір темір тоқтамыстың қарамағына бір жүздікті беріп басшысы етіп тағайындаған. Жеңілістен соң жеңіліске ұшыраған тоқтамысты жұртта менсінбеуге айналды. Әмірдің ерекше ілтипатына ие болған кезде ләп бәйләп тұрғандар енді сен кімсің дегендей иек көтеретінді шығарды. Тоқтамыстың маңайлататыны едіге. ұрысқанда сенің де кегің кетті дейді, оны сөзге тартып. Оның рас деп күрсінді едіге, ол менің әкем Тайқожа ханды жазықсыз өлтірген. Оны да естігем. Менің қуып жүргенім соның қаны ғой. Бірақ едіге не айтса да тұрақтамай жүгіріп тұратын Тоқтамыстың көзіне қарады. Иә, ылғи сәтсіздікке ұшырап жүрмін. Ұрысқанды тас талқан ететін жағдай туып еді. Әлдегімдердің опасыздығыма қарғыс атқыры сол немеден есемді ала алмай өкінудемін. Алладан әр тілекті адалынан сұрау керек шығар деп едіге екі ұштылау жауап беріп кете берген. Оның үстіне әмір темір едігеге ерекше лауазым бермесе де алсалы сапарларға жұмсауы мүмкін. Ұрысқанның өлгені туралы хабар үшінші күні әмір темір ордасына жеткен. Ұрысқанды азаптап, қара есекке теріс мінгізіп мазақтап, ит өлімін бермедім ау дейді іштей. Әмір темір шақыртыпты. Сірә осы жолы мықтап, қолдар, қалың әскер берер деп үміттенді. Сарайға асыға жеткен Тоқтамысты есікті күзетуші бөгіп, хабарлап келейін деп ішке енді. Ал кірің деп екінші айналып жол берген. Әмір темір сол баяғы өз көрген қалпында қабылдады. Тоқтамыс қаншерет осы әмір алдында болды, бәрі еш өзгеріссіз, табанасында жатқан парсы кілемде сол бұрынғы терезеге тұтылған перделерге дейін өз көрген қалпында, артық жылтыратып жарқыратып қойған ештеңе жоқ. Жан-жақтан келіп жатқан асыл қазына, мол байлықтың мұнда көлеңкесі де түспегендей. Тіпті әмірдің үстіндегі әлемді тітіреткен патшаға лайық киімі де жарқыраған асыл тастармен көмкерілмеген. Ие, ұрысқанның ажал тапқанын естіп жатқан боларсың деді әмір. Сәлемге бас неген Тоқтамысқа. Кегімді ал алмадым деген өкініште бар шығар, дәл айтас. Кімдегімнің бұл жалғанда жасаған күнәсінің жазасын о дүниеде Алла береді. Күнәсіз пенде жоқ шығар, тек соның өтеуі осы жалғанда болса деп әмір діни пәлсапаны біраз сөз етті. Тоқтамыстың бас изеп қостағаннан басқа айтары жоқ. Бірақ осы әмір темір мені не үшін шақырды деген ой мазасын алған. Діннен аздап сауаты бар, Тоқтамысқа діни сабақ беру әмірдің ісі емес. Сонда бұл ұзақ сонар әңгімеге не үшін қажет болды екен? Айтпақшы, осы сенің қарамағыңда жүздік бар еді ғой деді әмір темір, әлдене есіне түскенде жігіттерің қалай, әрі іске дайын ба? Қайлға дерінше, анау Алтын Орда іргелде алып мемлекет еді. Әмір темір күрсінді, орнынан тұрып сәл сылтып басып терезеден сыртқа ұзақ қарап тұрды. Алтын Орданың бас қаласы қазір сарайшық емес пе? Сарайдан сарайшыққа келіп қоныстанды ғой. Сарайшықтың маңында да тыныштық жоқ. Бақталасып, сөзісіп, өлісіп жатқан қандарда не пәтуа бар? Бұтағына отырып бәйтеректің түбін балталаған Қожа Насырдың ісіндей шаруа. Ең болмаса соны ойламайдау, арғы жағымызда өрбіп, өсіп, кәпір келет дегенде миларына кіріп шықпағанына таңсың. Сол сарайшыққа да мықты ие керек ау деп Тоқтамысқа қарады.